Μια από τώρα μόλις είδα ότι επειδή δεν άρεσαν κάποια σχόλια του Μέρτς της Γερμανίας στον Τραμπ, απειλεί λέει με μείωση της στρατιωτικής παρουσίας, της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, ο Τραμπ.
Μάλιστα.
Oh no. Oh no.
Απειλές και οδυρμός
Και ποιος θα
στη
προστατεύσει
Γερμανία.
δηλαδή τη Γερμανία από τους γειτονές της, όπως τη Γαλλία, την Πολωνία, ξέρω εγώ, τους Δανούς. Ποιος θα τους προστατεύσει τους Γερμανούς από όλο αυτό? Ποιος.
Κάτσε να έρθει ο Πούτιν και θα σου πω εγώ. Ποιος θα χρειαστεί το στρατό στην Αμερική. Τον θέλουμε το Αμερικανικό στρατό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Γιατί μεταξύ μας δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Αλλά είναι φιλαράκι ο Τραμπ με τον Πούτιν. Τελικά. Δεν έχω καταλάβει αν είναι φιλαράκι ή όχι, δεν ξέρω. Ποια είναι αυτή η διαδικασία.
Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτή τη σχέση μόνο ο Πούτιν έχει καταλάβει τι είναι. Κανείς άλλος. Ούτε ο Τραμπ ούτε εμείς έχουμε καταλάβει. Από πού να κόψει μετά, από
Δεν
ποιον.
ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά είναι για τον Νίκο Παπακοσταντίνο. Είναι πολύπλοκα τα γεωπολιτικά.
Ναι.
Δε...
Να απειλεί στην Ελβετία μετά με ένα κάτι
είναι,
βράδυ.
είναι παρανομικά και πολύπλοκα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 352. Ελπίζω να είστε όλα καλά. Να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ σουκού και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει αρκετή κουβέντα γενικά για την πορεία του Xbox και της Microsoft, ιδιαίτερα μετά ένα μέμο που έδωσε η κυρία Σάρμα, η Άσα Σάρμα, στη Microsoft εσωτερικά.
Είναι αυτά τα εσωτερικά memes που γίνονται και επίσημα blog post
Είναι
στο
τα
Xbox
εξωτερικά,
Live, ναι.
είναι εσωτερικό-εξωτερικό μέμο αυτό. Και εντάξει, είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω διαβάσει στη ζωή μου.
Ε,
Κυριολεκτικά.
όχι,
Είναι
αποκλείεται, αποκλείεται.
μέσα στο top 5. Είναι μέσα στο top 5. Έχω ξαναδεί. Είναι σαν να παρακολουθώ το Matrix σε γραπτό. Αυτό ήταν.
Κάτσε, Ηλία,
Έτσι.
κάτσε. Εγώ, ας πούμε, για να συγκρίνουμε και βιώματα. Έμαθα τις προάλλες ότι ένας τρόπος να μεταφράσεις το hackathon στα
Hackathon.
ελληνικά, ναι, είναι εφαρμογιάδα.
Εφαρμογή.
Εντάξει.
Ωραίο, ωραίο. Εφαρμογιάδα. Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Αυτό είναι
Δηλαδή,
καλό.
μη δραματοποιούμε κι εμείς τα πάντα τώρα υπέρ του δέοντος, γιατί βλέπεις ότι σκάνε χτυπήματα που δεν το περιμένεις.
Ισχύει, ισχύει. Ισχύει. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το εφαρμογιάδα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά νέα γενικά ξανά αυτή την εβδομάδα. Ούτως ή άλλως είπαμε η Microsoft είναι στο προσκήνιο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαμε ένα μικρό έτσι, λίγο ήρθε ένα κύμα, μια μικρή καταιγίδα με τη Sony και το DRM που θα το εξηγήσουμε σε ένα λεπτάκι γιατί ήταν μια έτσι περίεργη κατάσταση και μια αντίδραση υπερβολική από πάρα πολλούς. Η Sony αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση από αυτού, θα το συζητήσουμε. Αλλά γενικά περιμένουμε όλοι με ανοιχτή ανάσα. Να πούμε ότι προχθές, συγγνώμη, ήρθανε τα
Πες και
πρώτα.
ημερομηνία, γιατί είναι σχετικό το πότε ακούει, πότε ανεβαίνει, πότε
Συγγνώμη,
ακούει και
προχθές,
τέτοια.
ναι, είναι στις 28 του μήνα, 28 Απριλίου
Οκ.
ήταν. Εσείς μας ακούτε 1η Μαΐου. Και βγήκανε τα πρώτα έτσι extended preview του The Blood of Dawn Walker, τα οποία δεν ήταν hands-on. Ήταν απλά μια παρουσίαση εκτεταμένη στα στούντιο της εταιρείας και έχουμε κάποια ιδιαίτερα νέα από αυτό. Θα μιλήσουμε για να δούμε την κατάσταση του που βρίσκεται και όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν περισσότερο όχι μόνο για κάποιες έτσι ενδιαφέρουσες ιδέες που έχει, αλλά για το ότι υπεύθυνος και σκηνοθέτης του παιχνιδιού, ο director γενικότερα, ας το πούμε, είναι φυσικά ο Τόμας Μισκεβίβιτς, ο οποίος ήταν ο director του Witcher 3. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οπωσδήποτε υπάρχει μια έτσι συζήτηση γύρω από το παιχνίδι που έχει να κάνει ούτως ή άλλως με το όνομα του director. Η εταιρεία λέγεται Rebel Wolves, για όσοι δεν την θυμάστε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε, Μάνο, να πω ότι φαίνεται ότι έρχεται απαγόρευση social media κάτω από 16 ετών ή 15 ετών, δεν ξέρω πώς είναι στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα νομίζω ότι θα είναι 15, αλλά τέλος πάντων, ναι.
Ναι.
Τι 15, τι 16, same difference. Ναι.
Ναι. Να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε Αυστραλία, Ινδονησία, Μαλαισία, Νορβηγία, Ισπανία, Γαλλία, Δανία, Φλόριντα, USA και κυρίως USA είναι και θέμα της νομοθεσίας των πολιτιών, οι οποίες είναι περίπου, ξεκινάνε όλοι από 16 και κάτω, κάποιοι ξεκινάνε από 15 και κάτω. Η Αμερική ανάλογα και την πολιτεία έχει 14 και κάτω, 14 με 15, κυρίως επιτρέπει με... εάν ο γονέας σου με δίνει το ok σε αυτό. Οι άλλες χώρες δεν είναι, είτε έχουν από αυτές που είπα, είτε έχουν κάποιους νόμους επ' αυτού, είτε ξεκινάνε. Η Νορβηγία είναι στη διαδικασία να ψηφίσει το νόμο αυτό, λογικά μέσα στο 26 θα γίνει συζήτηση για το νόμο και μέσα στο 27 θα ψηφιστεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ισπανία, η οποία είναι στην ο νόμος έχει προταθεί και άλλες χώρες, η Αυστραλία ας πούμε το έχει εφαρμόσει εντελώς, η Ινδονησία, Μαλαισία επίσης, και ανάλογα και τις πλατφόρμες. Βέβαια, παραδείγματος χάρη, η Ινδονησία είναι πολύ πιο αυστηρή ας πούμε με το TikTok, το Facebook και το Instagram, παραδείγματος χάρη, αλλά και το Roblox, το οποίο ήταν πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι, διότι το Roblox μπαίνει σε αυτή την ιδέα της πλατφόρμας, όπως την εννοούμε, τη social media platform, και όχι άδικα, δεδομένου ότι είναι στην πραγματικότητα ένα social platform, το οποίο μάλιστα είναι και γεμάτο αρκετές φορές από predators, από κυνηγούς στην ουσία, για παιδιά και διάφορες άλλες ας πούμε επαφές, οι οποίες δεν μπορώ να τις αναφέρω εδώ γιατί θα πιάσω στο μάχη μου. Το Roblox έχει ούτως ή άλλως αναφερθεί πολλές φορές ως πεδίο τέτοιων δράσεων. Η εταιρεία προσπαθεί να το μειώσει, αλλά από τη στιγμή που έχει κάνει στην ουσία μια πραγματικά πολύ ανοιχτή πλατφόρμα που ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ό,τι παιχνίδι θέλει και να το προσφέρει σε όποιον θέλει και να έχει online επιλογές να μιλάει με όποιον θέλει, εάν δεν υπάρχει αυστηρή γονική ας πούμε, παρακολούθηση, μπορείς να έρθεις σε επαφή και με ενήλικες, να είσαι 10 χρονών και να μιλάς με 25 χρονών.
Δεν ξέρω γιατί τα λέμε όλα αυτά, ενώ η καλύτερη δυνατή λύση για όλους είναι να κλείσει το Roblox.
Ναι, αυτό θα ήταν καλό. Εκτός από τις απολύσεις, αλλά κατάλληλα θα ήταν καλό. Οπότε έχουμε μια κίνηση σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι μια καλή κίνηση για τα social media. Τι έχεις ακούσει για την Ελλάδα γενικά, Μάνου, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει υπόψη ποιες είναι οι αντιδράσεις σε όλο αυτό την κατάσταση.
Καλά, δεν έχω πολύ τσεκάρει αντιδράσεις, να σου πω την αλήθεια. Ήξερα ότι εμείς οι Ιταλοί και δεν θυμάμαι ποια τρίτη χώρα ήμασταν για κάποιο λόγο στο πρώτο κύμα για να τσεκάρουμε τέλος πάντων το τεχνικό κομμάτι της εφαρμογής αυτής της ideas. Και λέω τεχνικό κομμάτι διότι υποτίθεται ότι παρουσιάστηκε η πανευρωπαϊκή σχετική εφαρμογή για την εξακρίβωση τέλος πάντων στοιχείων, διασταύρωση ηλικίας κτλ. Και ξεφτυλίστηκε η εφαρμογή στις χρόνο 0. Ήταν τρύπια τελείως.
Εντύπωση.
Ποιοτικό software πάντα.
Στην Ελλάδα δεν μου κάνει εντύπωση.
Όχι, αυτό δεν ήταν τέτοιο. Δεν φτιάχτηκε στην Ελλάδα εφαρμογή. Από Ευρώπη.
Δεν φτιάχτηκε στην Ελλάδα.
Όχι. Ήταν project της Κομισιόν. Απλά εδώ πέρα υποτίθεται ότι είμαστε στο proving ground εδώ, ναι, της δοκιμής.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Ωραία, έγιναν αντίκολο με τη μία, παιδί μου. Χωρίς να φταίμε εμείς σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ναι.
Okay. Ήταν εφαρμογή που προτάθηκε και σε χώρες αυτή συγκεκριμένη.
Ναι, μα στην ουσία και καλά αυτό το πασάρανε ως τέλος πάντων μια λύση, παύλα εφαρμογή που είναι open source και μπορεί να την πάρει μετά η κάθε χώρα και να την πειράξει και ό,τι να είναι. Αλλά όταν η βάση σου είναι τρύπια έτσι κι αλλιώς, τι, θα κάθεται κάθε χώρα και θα προσπαθεί να κλείσει τις τρύπες μόνη της? Δεν είναι πρακτικό αυτό σαν προσέγγιση γενικά στην βάση. Και ποιος περιμένει να κάνουμε και παπάντζες τουλάχιστον εμείς ξέχωρα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για την πρόσβαση στα social και ό,τι να είναι, αλλά για μένα όλο αυτό είναι... Όλη η προσέγγιση είναι λάθος. Όλη η προσέγγιση είναι λάθος. Διότι το τι σπρώχνει η κάθε πλατφόρμα και αν κάνει ζημιά... Πρώτα απ' όλα είναι debatable το αν κάνει ζημιά ή όχι. Υπάρχουν απόψεις, τέλος πάντων, και έρευνες και υπέρ και κατά. Αλλά έστω ότι κάνουν ζημιά. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την παραδοχή που δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι fan των social, έτσι. Απλά προσπαθώ τώρα να μην πάω με τη μία στο κάφρικο.
Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα σε αυτό, έτσι. Μπορεί οι πλατφόρμες να κάνουν και καλό και κακό ταυτόχρονα. Δεν είναι και γι' αυτό υπάρχει και η νομοθεσία.
Αλλά έστω τέλος πάντων ότι κάνουν κακό σε δίδυση οικίες και τα λοιπά και κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Όλες οι προθέσεις καλές και σούπερ να είναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάπως να γίνεται εξακρίβωση. Από τη στιγμή που η προσέγγιση που βλέπω στις διάφορες χώρες είναι ότι αναλαμβάνει για τη μεριά του, τέλος πάντων, της πλατφόρμας και του κράτους την εξακρίβωση μία τρίτη εταιρεία και αυτή διατηρεί δεδομένα τα οποία πρέπει να τα κρατάει ασφαλή. Υπάρχουν θέματα. Κατευθείαν υπάρχουν θέματα. Ένα σύστημα παρόμοιο που είχε, τέλος πάντων, δοκιμάσει, που εκεί ο καημός ήταν το πορνό, το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι πήγαιναν οι ρόμπες απλά, δηλαδή πώς θα σου πω, το περνούσες, σου έλεγε έχουμε facial recognition και το περνούσες με screenshots από το Death Stranding και από διαφορετικά παιχνίδια, ξέρω και ό,τι να είναι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερη ανησυχία για μένα είναι ότι θα καταλήξουν σε τρίτους που θα έχουν κάποια νομική ευθύνη και τα λοιπά, ένα μάτσο δεδομένα που ποιος ξέρει τέλος πάντων πόση ώρα θα περάσει μέχρι κάποιος να δεχτεί τη λάθος επίθεση και να ρουφήξουν όλα τα δεδομένα. Και τότε θα αναγκαστούμε να αναρωτηθούμε αν όλο αυτό άξισε τον κόπο και το ρίσκο. Και επειδή γενικά παίζει μια πρεμούρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το τι μπορούμε να κάνουμε σε διάφορα επίπεδα, σε πλατφόρμες τέλος πάντων, είτε είναι social, είτε είναι πλατφόρμες επικοινωνίας κτλ. Γιατί think of the children, και αυτό σε πολιτικό επίπεδο το χρησιμοποιούν περισσότερο ως δικαιολογία, όχι επειδή το πιστεύουν, και έχει φανεί μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι γενικά πολύ δύσπιστος ως προς τις προσπάθειες που κάνουν, παρότι δεν είμαι fan των social και είμαι πολύ εύκολα διατεθειμένος, είμαι πολύ πρόθυμος βασικά να πιστέψω ότι η χρήση του, τέλος πάντων, όχι μόνο στις τέτοιες ηλικίες αλλά γενικά, κάνει ζημιά. Διότι αν το ζήτημά σου είναι τι επιρροή έχουν, τι άσχημη επιρροή μπορεί να έχουν όλες αυτές τις πλατφόρμες, το λογικό είναι να εξετάσεις για ποιο λόγο έχουν αυτή την επιρροή. Και αργά ή γρήγορα φτάνεις στο συμπέρασμα, πιστεύω δηλαδή, ότι το ζήτημά σου είναι το σκεπτικό με το οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος, που είναι engagement, 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 engagement. Και τώρα τυχαίνει και τρέχει και μια δίκη στην Αμερική, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, όπου πάνω στο Discovery που βγαίνουν διάφορες εσωτερικές επικοινωνίες κτλ. Προκύπτει, ας πούμε, ότι η Meta εσωτερικά ήξερε ότι το παίζει επικίνδυνα το πράγμα με τα παιδιά, αλλά η φάση ήταν never mind, διότι πρέπει να πιάσουμε στόχους engagement. Αν λοιπόν το καημό σου είναι το τι κάνει κακό, εσύ ως πολιτεία, κράτος, χώρα, μπλοκ, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, θα πρέπει να πας και να αρχίσεις να μοιράζεις χαστούκια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι εταιρείες και αυτοί οι αλγόριθμοι. Ανταυτού, λες όχι, θα δημιουργήσουμε άλλη μία, τέλος πάντων, επιφάνεια στην οποία μπορεί να επιτεθεί κάποιος και να εξασφαλίσει προσωπικά δεδομένα. Και μάλιστα θα φροντίσουμε αυτή την ευθύνη, την τελική ευθύνη, να την έχουν οι πλατφόρμες και οι τρίτοι, αλλά ποτέ εμείς το κράτος που διαλέξαμε αυτή τη λύση. Γενικά δεν είμαι πολύ φαν της προσέγγισης αυτής, δηλαδή έχω πολλαπλά προβλήματα σε αυτή τη φάση. Και ασυχαίνω με το Roblox και το κάθε Roblox.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι από το ανάποδο από αυτό. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται αυτό το μέτρο. Και δεν έχει να κάνει καθόλου με το ποιόν των εταιριών και πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος κτλ. Θέλω να πω, όχι δεν έχει να κάνει, δεν έχει σχέση, αλλά ο στόχος της απαγόρευσης έχει να κάνει περισσότερο με την ανικανότητα τη δική μας ως άνθρωποι και ως νεότεροι άνθρωποι να αντισταθούμε στην ελευθερία που μας δίνουν τα social media. Υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι όντως τα social media ήταν μια εφεύρεση η οποία έπρεπε να γίνει 50 χρόνια αργότερα και ότι δεν ήμασταν έτοιμοι στην ουσία για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό. Έτσι. Δηλαδή τα social media έχουν καταστρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποιες βασικές αρχές που είχαμε στην κοινωνία μας. Όχι ότι λειτουργούσαν τρομερά ή τελείως καλά, ας πούμε, σε αυτό που θέλαν να πούνε, αλλά πλέον το να μην έχεις δυνατότητα να πιστέψεις οτιδήποτε, το να μην έχεις μία πρόσβαση η οποία να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα ισχύει, ο καθένας να μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, να έχουμε την καταστροφή στην ουσία της έννοιας της κριτικής αξιολόγησης σε πάρα πολλά πράγματα, είτε πρόκειται για πολιτική, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Και πρόσεξε, δεν μιλάμε ότι υπάρχει αυτή η καταστροφή, παραδείγματος χάρη, επειδή είναι μόνο ένα το ρεύμα. Όσον έχουν μεγαλώσει social media, υπάρχουν και τα κανάλια, ας πούμε, που είναι θετικά σε αυτό το κομμάτι, πέρα από τα αρνητικά. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το αρνητικό πλαίσιο, γιατί ο μέσος όρος, ας πούμε, του ανθρώπου δεν είναι πανέξυπνος, έτσι. Ο μέσος όρος μας είναι μέσος όρος, γι' αυτό λέγεται μέσος όρος. Και η ευκολία με την οποία μπορεί να παρασυρθεί είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Δεν είναι απλά και μόνο ότι μπορεί κάποιος να δει κάτι και να πει θα το σκεφτώ. Είναι πλέον ανεξέλεγκτη, γιατί υπάρχει και τόσο μεγάλη πίεση γενικότερα για τη ζωή μας από πολλά κανάλια, που δεν έχεις χρόνο καν να ασχοληθείς με αυτή την αξιολόγηση. Παίρνεις έτοιμο στην ουσία σου ό,τι σου σερβίρουν, και αυτό είναι βέβαια και το μυστικό του αλγόριθμου που είπες, ο οποίος σε κάνει να έχεις στην ουσία μια σχέση ναρκωμανή με την καθημερινότητα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να δεις μια είδηση και πρέπει να τη δεις, πρέπει να τη διασταυρώσεις, πρέπει να δεις μια τρίτη πηγή, πρέπει να σκεφτείς τι λένε στα forums. Δεν είναι πλέον αυτό. Και αυτό έχει γίνει γιατί πολύ απλά έχει χαθεί η αξιοπιστία σε πολύ βασικά κανάλια, ας πούμε, επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα, ας πούμε, κομμάτια. Το δεύτερο που έχει να κάνει φυσικά με το νεαρότερο κοινό έχει να κάνει με το ότι είναι πλέον αποδεδειγμένο σε μεγάλο βαθμό ότι η σχέση των νέων με τα social media, όσον αφορά δηλαδή με το πώς αντιλαμβάνονται τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, τις συγκρίσεις τους με άλλους, την έννοια της ομορφιάς, όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε αρκετό data πλέον για να δούμε ότι έχει παίξει αρνητικό ρόλο. Όχι μόνο, έτσι εννοείται, υπάρχει και πάρα πολύ καλό που έχουν κάνει τα social media, αλλά είναι πολύ χαοτικό αυτό, μάλλον. Στην Νορβηγία υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, παραδείγματος χάρη, στα τοπικά σχολεία του αν πρέπει τα παιδιά να έχουν κινητό από 10-11 χρονών. Υπάρχουν πολλοί γονείς που δεν θέλουν να έχουν καν κινητό 11 χρονών. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτή την άποψη, παραδείγματος χάρη. Εγώ πιστεύω ότι 11 χρονών είναι μια καλή ηλικία να δώσει κινητό στο παιδί, δεδομένου ότι δεν θα έχει πρόσβαση στο online. Μπορείς πολύ εύκολα να δώσεις ένα κινητό στο παιδί για να μπορέσει να έχει μια επαφή μαζί σου, να μπει λίγο στο πιο ενήλικο κόσμο. Και σιγά σιγά να του δώσεις και την υπόλοιπη πρόσβαση. Το ίδιο γίνεται φυσικά και για το iPad και τα λοιπά. Τα social media, ακόμα και σε παιδιά τα πήρα 12 χρονών και λες ότι εγώ τα τσεκάρω, υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν τσεκάρονται. Και η πρόσβαση του παιδιού σου γίνεται μέσω άλλου παιδιού. Αυτό είναι ανεξέλεγκτο. Και κατά τη γνώμη μου, ο νόμος, οι προσπάθειες τουλάχιστον για την νομοθεσία έρχονται για να καλύψουν αυτά τα κενά που έχουν να κάνουν με τη δική μας αδυναμία ως άνθρωποι, αλλά και τη δυνατότητα, αλλά και την πιθανότητα ότι ο διπλανός μας δεν ακολουθεί την λογική, ας πούμε, στάση του πώς μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί και να είναι υγιές σε αυτό το κομμάτι. Μην ξεχνάς ότι εμείς μεγαλώσαμε χωρίς social media και όσο και αν προσπαθούμε να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το αντίκτυπο που έχουν σε παιδιά τα πίνα 13. Σκέψου 13 χρονών εμείς, έτσι και 14, να είχαμε πρόσβαση σε όλο αυτό που έχουμε σήμερα, για όλα τα video games, για όλες τις απίστευτες καταστάσεις που μπορείς να δεις, από τα 4chan forums, ας πούμε, τα άθλια, μέχρι βίντεο ελεύθερα, μέχρι δωρεάν πορνό, και να είσαι 13-14 χρονών. Νομίζω δεν μπορούμε να σε λάβουμε ποιο είναι αυτό το φοβερό αντίκτυπο. Και καταλήγει σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι απόψεις για το ανεθετικό αρνητικό είναι ντεμή, δηλαδή και τα δύο μπορεί να γίνουν. Η εφαρμογή του, όπως είπες, είναι κυρίως το κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Και η εφαρμογή δεν μπορεί να είναι, κατά τη γνώμη μου, θα το αφήσουμε στους γονείς. Οι γονείς δεν μπορούν να το κάνουν καλά αυτό το πράγμα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ακόμα και οι γονείς που νομίζουν ότι το κάνουν σωστά, δεν είναι σίγουρο ότι το κάνουν σωστά. Προσέχω το παιδί μου, κόβω το παιδί μου, κάνω από εδώ, κάνω από εκεί. Δεν πείθομαι ιδιαίτερα από αυτό το κομμάτι. Όχι γιατί μπορεί κάποιος απλά να μην κάνει τη δουλειά του καλά, αλλά επειδή δεν έχει το χρόνο να καταλάβει το impact και την έκταση της όλης διαδικασίας. Αλλά η εφαρμογή του πώς θα γίνει, μάλλον, και τι θα σημαίνει αυτό. Είναι δηλαδή, θα περνάει μέσα από ένα συγκεκριμένο IP, το οποίο θα είναι λοκαρισμένο, ας πούμε, σε ένα account του γονιού, και ο γονιός θα ξέρει αν το παιδί έχει πρόσβαση, ας πούμε, στα social media και θα μπορεί να του κόβει την πρόσβαση κτλ. Θα είναι έτσι. Αυτό έχει κάποια πιθανότητα να γίνει, ας πούμε, και να έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη, και κλείνω για να πω και να στρίξω και αυτό που είπες, που ούτως ή άλλως είναι μια άλλη άποψη σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι αρκετά κοντά στο πώς το πλησιάζω κι εγώ στο βάθος. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιο είναι το αποτέλεσμα ενός μέτρου εάν δεν περάσει χρόνος. Είναι πολύ εύκολο να το κατακρίνουμε αυτή τη στιγμή ή να το εκθιάσουμε. Μπορεί όντως να γίνει αυτό το μέτρο και σε 5-6 χρόνια να συνειδητοποιήσουν ότι έχει κάνει κακό. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι η σωστή επιλογή που θα κάνουμε τώρα πρέπει να είναι 100% σωστή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι χαρτογράφητα νερά αυτά. Οπότε, ναι, συμφωνώ με τους φόβους σου όσον αφορά με το πώς οι κυβερνήσεις θα πλησιάσουν αυτό το κομμάτι και πόσο θα πιέσουν εταιρείες να μπουν στο χώρο για αυτό το κομμάτι, το οποίο μου φαίνεται και αρκετά, να σου πω, μη ρεαλιστικό, γιατί εάν σπρώξει μια εταιρεία για να διορθώσει, ας πούμε, το πώς κάνει τον αλγόριθμο, η εταιρεία θα αρχίσει να κάνει χρήματα από παντού. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να...
Ναι, αλλά αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είναι λογικό να μην ενδιαφέρει την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν είναι δικό του θέμα.
Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι δικό του θέμα από την άποψη, όχι άμεσα, αλλά... Φυσικά και η κυβέρνηση νοιάζεται αν εταιρείες κλείσουν. Δεν θέλει ανέργους, ας πούμε, στην κοινωνία από το πουθενά.
Καλά, τώρα αυτό ήταν ο πρώτος καημός του, καθώς τότε θα είχαν θέμα στην όλη Γαλλία. Δεν είναι έτσι.
Είναι πολλές οι σκέψεις αυτές, μάλλον. Δεν είναι ένα πράγμα που πρέπει να σκεφτεί μια κυβέρνηση, νομίζω.
Όχι, αλλά αυτό που βλέπουν σε τέτοιου είδους πειράματα μέχρι στιγμής που έχουν γίνει, όπου έχουν εφαρμοστεί, με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται, τέλος πάντων, είναι ότι. Η τεχνική προσέγγιση κατά κανόνα είναι προβληματική και τρύπια. Δηλαδή με το που πήγε να κάνει κάτι ανάλογο το Discord, που είναι το Discord, έτσι. Το Discord πιστεύω ότι έχει καλύτερους μηχανικούς και περισσότερους πόρους από ότι έχει η ελληνική κυβέρνηση έχει να κάνει οτιδήποτε τέτοιο.
Δεν είναι απίθανο.
Ναι. Δέχτηκαν επίθεση και ρουφήξανε όλα τα δεδομένα. Αυτά είναι θέμα χρόνου. Ποιον εμπιστεύεσαι στο να το χειριστεί αυτό το normal? Δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαστε στο φανταστικό τον κόσμο. Αυτά γίνονται και θα γίνονται. Και πρέπει από πριν να έχει σκεφτεί όποιος το ρυθμίζει τέλος πάντων αυτό το πράγμα, ποιος έχει την ευθύνη, τι για πότε. Και επειδή οι κυβερνήσεις δεν γουστάρουν να βάλουν budget δικό τους στην ουσία για να, και να αναλάβουν έξτρα ευθύνη, απλά πετάνε τον μπαλάκι στην ιδιωτική επιχείρηση. Η ιδιωτική επιχείρηση είναι η φάση σιγά που θα ανοιχτώ εγώ σε έξτρα κίνδυνο να με σέρνουν στα δικαστήρια και ό,τι να είναι. Οπότε διαλέγουν κάτι λύσεις που είναι τόσο όσο και μερικές φορές κάνουν και backfire, όπως έγινε στην περίπτωση του Reddit, ας πούμε. Του Reddit συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που σου λέει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είσαι ενήλικας για να έχεις πρόσβαση, ξέρω, σε διάφορα subreddits και τα λοιπά. Και από έξτρα επιφυλακτικότητα, αυτό κατέληξε να σημαίνει ότι αν εσύ θέλεις να συζητήσεις κάπου στα σοβαρά, όχι, δεν είναι κάτι για κάποιο ζώρικο θέμα, κάποιο μυστήριο φαινόμενο όπως είναι η αυτοκτονία, ξέρω εγώ, έτσι, σε κόβε και από εκεί. Ενώ όμως δεν έλεγε τίποτα τέτοιο. Οπότε δεν είχες τρόπο να συζητήσεις. Πήγε στην υπερβολή. Όταν βγαίνουν, που συμβαίνει και στην Ευρώπη αυτό και εκτός Ευρώπης, όταν βγαίνουν και σου λένε ότι κοίταξε να δεις, όταν προκύπτει, ξέρω εγώ, ύποπτο υλικό στην πλατφόρμα σου, πρέπει να το έχεις εξαφανίσει εντός 24 ώρων, αλλιώς θα σου βάλω πρόστιμο. Οκ, δεκτό. Τι κάνουν όμως αυτές οι εταιρείες, αυτές οι πλατφόρμες σε αυτή την περίπτωση? Αυτοματοποιούν την κατάσταση με τέτοιο τρόπο που είναι επίσης πιο επιφυλακτικός από όσο έχει νόημα και καταλήγεις με ένα μάτσο false positives. Οπότε την πληρώνει περιεχόμενο και την πληρώνουν στην ουσία χρήστες που δεν έχουν κάνει τίποτα. Και μετά δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένσταση. Δεν υπάρχει τρόπος να πας κόντρα σε κάτι. Δεν έχεις επιλογή ως χρήστης. Αυτά τα έχουμε δει δηλαδή σαν προσεγγίσεις. Ότι ποια είναι η νοοτροπία στο σχεδιασμό τέτοιων λύσεων.
Μα δεν είναι καλύτερο να το διορθώσεις αυτό από το να μην κάνεις το μέτρο? Είναι λογικό να υπάρχουν ατέλειες.
Λογικό να το είναι. Λογικό να το είναι. Απλά μέχρι στιγμής πού το βλέπεις να γίνεται αυτό?
Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε δείγματα για αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε δείγματα.
Ότι λέει το συγκεκριμένο μέτρο, αλλά σε ανάλογες προσπάθειες, όπου είναι το πετάμε τον μπαλάκι αλλού. Πού το έχεις δει αυτό το πράγμα?
Εάν αυτό ήταν θέμα εταιριών, δεν θα είχα καμία ελπίδα. Αλλά υπάρχουν κυβερνήσεις όπου θα το κάνουν αυτό το πράγμα και θα διορθώσουν την κατάσταση. Γιατί κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις. Μπορεί να μην είναι όλες κυβερνήσεις το ίδιο, αλλά εκεί που λειτουργήσει, πιστεύω ότι υπάρχουν κυβερνήσεις όπου θα πούνε, όχι, αυτό δεν λειτουργεί, πρέπει να το αλλάξουμε. Αν ήταν εταιρείες, δεν θα το κάνανε. Βέβαια και αυτό κάπως χαοτικό είναι, γιατί αν μια εταιρεία δεν το αλλάξει, θα χάσει πελάτες, θα δημιουργήσει προβλήματα, θα χάσει χρήματα. Οπότε είναι και αυτό λίγο χάος. Τέλος πάντων.
Η Κομισιόν πλήρωσε, έτσι. Πλήρωσε η Κομισιόν για να φτιάξει την ιδέα που έφτιαξε. Και προσπερνά τον έλεγχο βάζοντας φανταστικούς αριθμούς ταυτότητας που δεν υπάρχουν. Γιατί όλο αυτό, ας πούμε, στήθηκε με τη λογική του δημόσιου έργου. Είναι εντάξει, ποιες είναι οι προδιαγραφές. Θα το πιάσουμε αυτό ακριβώς όσο είναι για να πληρωθούμε. Αφού έτσι σκέφτονται.
Ναι, σου λέω, εξαρτάται πού. Κυβερνήσεις όπως είναι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, δεν σκέφτονται έτσι. Δηλαδή, όταν κυκλοφορούν κάτι, είναι πολύ solid. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει βελτιώσεις. Το θέμα είναι εάν αυτό το μέτρο είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί γενικότερα για να μειωθεί όλο αυτό το χάος που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι δεν είναι λύση θα εκπαιδεύσουμε τους γονείς για αυτό, γιατί αυτό δεν το έχουμε καταφέρει να το κάνουμε και δεν πρόκειται. Ο γονιός δεν έχει χρόνο να εκπαιδευτεί για αυτό το κομμάτι. Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι τα ξέρει όλα σε σχέση με το παιδί.
Καλά, αυτό είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Αλλά δεν πρέπει να το βγάλεις και τελείως από την εξίσωση.
Να εκπαιδευτεί. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί μετά, άμα το βγάλεις τελείως από την εξίσωση, στην ουσία ποιος κάνει κουμάντο στην ίδια στην οικογένεια? Και λες, κάτσε, αυτό είναι λίγο περίεργο.
Ναι, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι πολύ. είναι και θέμα κουλτούρα πώ θα το δει. Ο Έλληνα μπορεί να πει: αχ, κάνει κουμάντο στην οικογένειά μου, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό που πρέπει να δει ο πολίτη είναι να πει ότι ναι, κάποια πράγματα οι άλλοι τα ξέρουν καλύτερα. Όταν κάποιο λέει: κάνει κουμάντο στην οικογένειά μου, είναι σαν να λέει: εγώ ξέρω καλύτερα για την οικογένειά μου. Και αυτό δεν είναι αλήθεια.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αλήθεια, αλλά επειδή γενικά υποτίθεται ότι οι γονείς έχουν και ευθύνες για τα παιδιά τους, νομικές ευθύνες. Έτσι, δεν γίνεται να θες να έχω νομικές ευθύνες, αλλά να μην μου αφήνεις και περιθώρια να χειριστώ πράγματα. Δηλαδή θες μόνο να με χρεώνεις, όποτε είναι, δεν γίνεται.
Είναι περίπου σαν το τέτοιο, ότι έχεις ευθύνη να μεγαλώσει το παιδί σου να μην γίνει δολοφόνος. Αλλά εγώ έχω νόμο για δολοφονία. Σε περίπτωση που γίνει δολοφόνος. Κατάλαβες, κάπως έτσι πάει. Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ιδιαίτερα φυσικά από το πώς θα γίνει στην Ελλάδα κιόλας, για να δούμε αν αυτό το μέτρο θα λειτουργήσει. Δεν έχω μεγάλες ελπίδες στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι γενικά ένα χάος. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε. Χάος με την έννοια ότι δεν θα πάρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα από αυτό το πείραμα στην Ελλάδα. Θα είναι τόσο χαοτικό που δεν θα ξέρουμε είναι για καλό, είναι για κακό. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Για πάμε. Να πω για το The Blood of Don Walker πριν ένα γρήγορο σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς να πω γιατί εσείς το λέτε The Blood of Don Walker. Γιατί. Blood of the Don Walker είναι το σωστό. The Blood of Don Walker δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Θέλω να κάνουν κάτι σαν το The Witcher 3 Wild Hunt. Blood of the Don Walker μένα μου αρέσει καλύτερα. The Blood of the Don Walker δεν λειτουργεί, να το ξέρετε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι αυτό που ήθελε να κάνει ο Τομασκέβιτς, να δημιουργήσει δηλαδή μια σειρά από sandbox questing γενικότερα, που ξεκίνησε με το Witcher 3, σχεδιαστικά δεν ήταν το άμεσο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι τα side quests μπλέκανε στο main quest. Είναι κάτι το οποίο το υλοποιεί πάρα πολύ με το The Blood of Don Walker και είναι και νομίζω το βασικό κομμάτι που θα το ξεχωρίσει από άλλα RPG, τουλάχιστον όσο φορά στο τι προσπαθεί να κάνει. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε πολύ καιρό να δούμε, κάτι το οποίο έχει αρκετό στυλ sandbox στο design αυτού του είδους. Έτσι, το Baldur's Gate 3 είναι το πιο κλασικό παράδειγμα. Έτσι, πώς μπορείς να πλησιάσεις καταστάσεις, αλλά δεν είναι το sandbox με την έννοια που θα το κάνουν στο Blood of the Don Walker, γιατί στο Blood of the Don Walker, στο The Blood of the Don Walker, αυτό το sandbox σου επιτρέπει στην ουσία να επιλέξεις τι quests να κάνεις και πώς να προχωρήσει όλη.
Ναι, Ηλία, αλλά όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί αυτό και είχε τα πρώτα δείγματα, ήσουν αξιερωμένος. Και αυτά τα λέγανε και από την αρχή, δεν τα είπαν τώρα.
Όχι, μα δεν είμαι τώρα άξεν έρωτος.
Okay.
Πάλι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το κόνσεπτ. Απλά το λέω από άψη σχεδιασμού ότι είναι ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει να δούμε στο τέλος αν θα κάνει ή όχι αυτό που θέλει, ας πούμε, να καταφέρει. Το πιο βασικό σε αυτό είναι ότι προσπαθεί να συνδυάσει στοιχεία περσόνα, όσο και αν φαίνεται τρελό αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι τα quest είναι αυτά που προωθούν το χρόνο. Έχεις χρόνο μέσα στη μέρα. Προωθούν το χρόνο στην ουσία και ανάλογα με το τι κάνεις, τελειώνει ο χρόνος και σε κλειδώνει έξω από άλλα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δεις το περιεχόμενο. Developers λένε 80% περίπου θα είναι διαθέσιμο ό,τι και να γίνει, οπότε okay. Αλλά χρησιμοποιεί και στοιχεία, παραδείγματος χάρη, που είναι εντελώς sandbox, με την έννοια ότι μπορείς να πας στον τελικό κακό με τη μία. Δεν σε κάνει gating σε αυτό το κομμάτι. Από αυτή την έννοια δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ έτσι ψωμί να δούμε αν θα το καταφέρουν. Τα production values και τα λοιπά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε ιδιαίτερα. Είναι ένα νέο στούντιο. Φαίνεται ότι είναι καλά πάντως. Και φυσικά ο Thomas Kievitz λέει ότι είναι λογικό να υπάρχουν συγκρίσεις αμέσως μεταξύ του Don Walker και του Witcher 3, και λέει και ο ίδιος φυσικά ότι εγώ έχω ένα δικό μου στυλ σε αυτό το κομμάτι και ούτως ή άλλως έχω πολλά να αποδείξω ακόμα, και φαίνεται ότι παίρνει αυτή την εμπειρία που έχει, αυτό το στυλ του με το questing, και το πάει σε ένα άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Αυτό που δεν φαίνεται ιδιαίτερα καλό μέχρι στιγμής είναι το combat system, και ίσως και αυτό να είναι το κομμάτι της εμπειρίας του Witcher 3, το οποίο είναι ίσως το πιο μέτριο κομμάτι στο όλο RPG. το σύστημα στις τις μάχες. Οπότε το πώς πλησιάζει τα quest manual, οι χαρακτήρες και το story και η ελευθερία που θα έχεις με το τι θα κάνεις, γιατί χωρίζεται και σε πρωί βράδυ σε αυτό το κομμάτι, εάν όλα αυτά λειτουργήσουν, τότε για μένα θα είναι κάτι όντως πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν με έχει πείσει ότι θα είναι έτσι σε βάθος χρόνου, γι' αυτό και έχω τις επιβολίες μου, αλλά μπορεί στο τέλος να το καταφέρουν. Έχω την εντύπωση εσύ ότι βγαίνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ανακοινώθηκε και σε ένα χρόνο βγαίνει. Πόσο χρόνο το δουλεύανε πριν? Όχι, ήτανε 2-3 χρόνια.
Είναι παραπάνω εσύ.
Είναι παραπάνω.
Ναι, ναι, είναι παραπάνω.
Δεν το θυμόμουν αυτό. Νόμιζα ότι είχε βγει, το τρέλερ βγήκε πριν ένα χρόνο έγινε η ανακοίνωση. Ίσως ήτανε 2.
Κάτσε να το δούμε αυτό.
Για τσεκάρε τώρα.
Περίπου, τελικά δεν πέτσε πολύ έξω. Είναι τέτοιο, ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 25.
Τον Ιανουάριο 25. Ναι, είναι, σου λέω, είναι γρήγορο. Το art και τα λοιπά θυμίζει ιδιαίτερα Witcher 3, κυρίως λόγω του φωτισμού που έχει, αλλά το επίσης καλό στο design του είναι ότι είναι αρκετά συγκροτημένο. Δηλαδή λαμβάνει χώρα σε μια πόλη και τα περίχωρα, ας πούμε. Και αυτό είναι. Το οποίο θυμίζει αρκετά έτσι gothic το στυλ, ας πούμε. Το οποίο είναι, ναι, είναι ένα από τα στοιχεία το οποίο μου δίνει ελπίδα ότι θα είναι πολύ focused. Και όντως είναι πιο εύκολο να πετύχεις κάτι με το να μην το κάνεις το παιχνίδι, ας πούμε, τελείως open world με την παραδοσιακή έννοια. Οπότε, ναι, πάντως τα previews γενικά είναι θετικά. Αν και δεν είχαν hands-on όπως είπαμε. Σε θέματα ατμόσφαιρας και τα λοιπά είναι εντυπωσιακό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η γκορίλα. Ακόμα, αλλά να δούμε αυτό το τρελό evil, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν μου αρέσει, το θεωρώ λίγο παιδικό, αλλά μπορεί να μην είναι έτσι.
Το θεωρείς λίγο παιδικό?
Είναι λίγο παιδικό, δηλαδή θέλω ο villain, ας πούμε, να μην είναι ένα vampire που τρώει τα πάντα. Ελπίζω να μου δώσει αυτό το story, ας πούμε, στα vampire. Τα vampire πάντα αφημίζονται για ιστορίες οι οποίες είναι πολύπλοκες, έτσι, γι' αυτό μας αρέσουν κιόλας. Αυτό ήταν για το The Blood of the Dawn Walker, Dawn of the Blood Walker, of the Blooder.
Of the Blood.
Οπότε, of the Blood, Dawn of the Blooder. Οπότε, για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε.
Λοιπόν, πάμε σε μερικά γρήγορα πριν φτάσουμε στο Xbox εκεί πέρα. Λοιπόν, παίζει μια κινητικότητα εδώ με περίεργες εξαγορές, όχι υπερμεγέθης. Αλλά είναι σαν να τους έπιασε ένα κάτι από εδώ και από εκεί, λίγο αυτή την εβδομάδα. Π.χ. οι Digital Bros, που έχουν έδρα στην Ιταλία, αλλά στην ουσία αυτό που γνωρίζει τέλος πάντων πιο εύκολα κάποιος είναι μια θυγατρική της, η 505 Games, που έχει έδρα στην Αγγλία, πήγε και αγόρασε τα δικαιώματα του Chunk Fallen Feathers. Πλήρωσε τους Κινέζους 4 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ τι είναι, κάτι τέτοιο. Πήρε τα δικαιώματα και στο εξής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το IP. Πολύ κουλή επιλογή. Όχι. Εντάξει, θα σας αγοράσουν ό,τι θέλουν. Και το Wu-Chang νομίζω εμπορικά, αν θυμάμαι καλά, πέτυχε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι, ωραία, θα πάνε, πήραν τα δικαιώματα. Πού θα πάνε να το δώσουν, ας πούμε, για ποιος θα πάνε να το δουλέψει για λογαριασμό της 505? Δεν θα είναι πάλι, το λογικό δεν είναι πάλι να είναι κάποιο κινέζικο στούντιο. Και τι θα είναι άλλο κινέζικο στούντιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Αλλά είναι χαρούμενοι εκεί πέρα στην Digital Bros, γιατί λέει από τη στιγμή που έχουμε όλο το IP, δεν θα δουλεύουμε τώρα με ποσοστά ιστορίες κτλ. Όλα θα είναι για την παρτάρα μας. Εντάξει, μπράβο. Okay, και του χρόνου. Αντίστοιχα η Bulletstorm, άλλη Πολωνία εκεί πέρα, η Bulletstorm λέω, Bulletstorm το παιχνίδι, η People Can Fly που έχει φτιάξει το Bulletstorm, sorry, αγόρασε την Cooldown Games, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, τέλος πάντων, για να βγάλει μία από τις πολλές εκδόσεις του Bulletstorm, την Full Clip Edition, η οποία Cooldown Games στην ουσία ήταν ένας μικρός publisher, παιδί μου. Και σου λέει η Πολωνία ότι τους πήραμε διότι θέλουμε να ασχοληθούμε με το publishing, που είναι κάτι που δεν κάνουμε, ξέρω εγώ, μέχρι στιγμής. Κάθε φορά προσπαθούν και πηγαίνουν μέσω κάποιου άλλου publisher. Και γενικά η People Can Fly έχει καεί πολλάκις με ακυρώσεις, τέλος πάντων, συμβολέων, είτε για co-development, είτε για full development, είτε για ό,τι να είναι. Έχει καεί, είναι μία από τις εταιρείες, από τη στρατιά των ομάδων, τέλος πάντων, που έχει καεί από τη σχέση με τη Square Enix. Όπου έφτιαξε, ποιο ρημάδι ήταν που είχε φτιάξει, ξέχασα πως λεγόταν το παιχνίδι, που έτρεχε το παιχνίδι και αυτοί δεν βλέπανε φράγκο. Γιατί δεν πήγε καλά εμπορικά, ρε παιδί μου, οπότε τα κράταγε όλα η Square Enix και δεν έμενε, τίποτα.
Ποιο ήταν αυτό το ράδο, ούτε το θυμάμαι αυτό.
Κάτσε, αυτό θα το βρούμε. Και αν κάνει τον κόπο να βγάλουν και expansions και τα λοιπά, δεν είναι δηλαδή ότι το στο έτσι. Κάτσε, θα το θυμηθούμε τώρα, περίμενε. Το Outriders ήταν με τη Square Enix.
Ναι.
Το Outriders. Γενικά παίζει πολύ co-development και δουλεύουν τώρα τέτοιο και, και για τον Gears of War E-Day, μεταξύ άλλων. Μέχρι και με την Epic είχαν κάνει δουλειά το 2017 για να καταφέρει να βγει το Fortnite. Δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, περαστική, αλλά έχουν φάει ακυρώσεις και ακυρώσεις, έχουν φάει μούτζες και μούτζες και κάπου την είδαν αλλιώς. Και τέλος πάντων, δεν είναι ότι είναι κάπου ένα στούντιο στο περίπου, οι τύποι έχουν παρουσία και στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά, κυρίως στην Πολωνία βέβαια, σε πολλαπλές πόλεις και τέτοια, μέχρι και στην Ιρλανδία. Αλλά η λογική είναι ότι τέλος πάντων, τώρα σου λέει τόσα χρόνια καθόμαστε και φτιάχνουμε παιχνίδια. Και κρεμόμαστε κάθε φορά από τον publisher. Οπότε ας πάρουμε κάποιους που έχουν κάνει publish τη ζωή τους. Ήδη, εντάξει, έχουν υποχρεώσεις με κάποιους τίτλους τρίτων και τα λοιπά. Ωραία, θα τα διεκπεραιώσουμε αυτά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να ασχολούνται και με τίτλους τρίτων. Αλλά θα αποκτήσουμε, τέλος πάντων, κάποια γνώση και δυνατότητα που δεν είχαμε προηγουμένως. Και έτσι θα έχουμε την ελπίδα να κάνουμε κάποια πράγματα χωρίς να χρειάζεται να δίνουμε μέρος της πίτας σε κάποιον άλλον. Γιατί αυτό τους έχει κάψει, τους έχει κάψει τελείως πολλές φορές. Οπότε έτσι ελπίζουν, τέλος πάντων, να σταθούν λίγο καλύτερα στα πόδια τους, ας το πούμε έτσι. Και ύστερα έχουμε και την Atari, η οποία πήγε και αγόρασε την Implicit Convergence. Θα πει κανείς τώρα την TUT και τα λοιπά. Λοιπόν, γενικά η Atari, τέλος πάντων, έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά διάφορες υποπτήρες κινήσεις και έχει πάρει στα χέρια της και ομάδες που, εκτός τέλος πάντων από διάφορα έτσι ports ή αναδιώσεις παλαιότερων τίτλων, έχουν και τις δικές τους εξειδικευμένες μηχανές για τέτοιου είδους δουλειές. Και σου λέει ότι από 8 και 16 bit Master K ως Atari, αλλά η Implicit Convergence έχει τη δική της μηχανή που τη λέει σιροπάκι, που κάνει τέλος πάντων την ανάλογη δουλειά για τίτλους από την εποχή των 32-bit. Οπότε σου λέει τώρα έχουme στην κατοχή μας την Bakesale Engine που χρησιμοποιεί Digital Eclipse. Έχουμε την Kex Engine που χρησιμοποιεί Night Dive. Και κλείνουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων, άλλη μία τρύπα. Και συνεχίζουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τουλάχιστον η Atari έχει κατεύθυνση. Τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον έχει κατεύθυνση η Atari, δεν μπορώ να πω.
Ισχύει. Προσπαθεί να τη βρει, τέλος πάντων. Με καλό τρόπο.
Ναι, ναι. Και τι ήταν, το 23 ήταν που πήρε τη Night Dive εκεί πέρα που έκανε. Κάνει διάφορες, τέλος πάντων, αναδιώσεις, θα τις πω εγώ, όπως είναι τα System Shock και τέτοια. Και τι ήταν, το 24 ήταν που πήρε και την Digital Eclipse, που κάνει αυτές τις εκδόσεις όπως είχε κάνει για το Karateka, όπως έκανε τώρα για το Mortal Kombat, το Legacy Collection κτλ. Που κάνουν emulate τις διαφορετικές εκδόσεις των παιχνιδιών από όλη τη σειρά, αλλά ταυτόχρονα οι τίτλοι έχουν και, πώς το πούμε, τέλος πάντων, ιστορικό ενδιαφέρον, διότι συνήθως πηγαίνουν πακέτο με συνεντεύξεις, με design documents, με υλικά τέτοια, ας πούμε, είναι λίγο, δεν είναι απλά πείρα για γιατί είχα κάνει μόνο να παίξω την έκδοση του Mortal Kombat συγκεκριμένα για τον Game Boy. Αλλά τέλος πάντων. You get the idea. Έγιναν λοιπόν αυτές οι εξαγορές. Μπράβο τα παιδιά. Από εκεί και πέρα. Κλαίμε λίγο ένα άλλο στούντιο. Γιατί το έχουμε πει εδώ πέρα το πράγμα για την περίπτωση της Nacon και το δάνειο που δεν μπόρεσε να καλύψει η Big Ben στην οποία ανήκει η Nacon. Οπότε πηγαίνανε να φάνε τσεκούρι τέλος πάντων διάφορα στούντιο. Ήταν στον αέρα η μοίρα της Spiders και πλέον δεν είναι στον αέρα διότι κλείνει το στούντιο. Γεια σας. Μας άφησε χρόνους 18 χρονάκια άντεξε. Τώρα πιο πρόσφατα ήταν πιο γνωστό για τα Gridfall. Είχε κάνει και το Steel Rising, εντάξει. Αλλά πιο πολύ ήταν για τα Gridfall από πιο πρόσφατα. Εντάξει, κάποτε έμπλεκε και με κάτι τίτλους Sherlock Holmes. Αλλά πάνε πολλά χρόνια από τότε. Ξεμείναν, είπαμε. Στερέψανε τα λεφτά. Τον έφαγε οι Spiders. Φεύγουμε από αυτό το δυσάρεστο. Πάμε σε ένα τσέρτζελο που έγινε εκεί πέρα με τη Sony. Όταν πήρανε χαμπάρι κοιτώντας το info των αγορασμένων ψηφιακών τίτλων εκεί που είχαν στα μηχανάκια τους, χρήστες, και βλέπανε κάποια περίεργη ημερομηνία λήξη. Η οποία ήταν πολύ κοντινή. Δηλαδή αγοράσαμε τον τίτλο, έχουμε το license, αλλά ξέρω με μια λήξη του license ένα μήνα. Λέει, wait. Τι είναι αυτό. Τι έχει παιχτεί εδώ πέρα. Θέλω να μας πούνε ότι άμα δεν είμαστε συνδεδεμένοι τουλάχιστον μια φορά το μήνα, δεν θα μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια που έχουμε αγοράσει και τα λοιπά και έγινε ολόκληρη μάνουρα. Εντάξει, ήταν προβλεπέ αντίδραση σε αυτή την περίπτωση και πιστεύω ότι μπορούσε να τα έχει γλιτώσει αυτά τα πράγματα η Sony αν είχε κάνει μια δήλωση απλά για την αλλαγή. Ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε αυτό και αυτό για αυτό και αυτό το λόγο. Οπότε όλοι πέθησαν το χειρότερο σε κάθε περίπτωση. Ότι δεν μας ανήκει που δεν μας ανήκει, τώρα μας ανήκει ακόμη λιγότερο. Και από τη στιγμή που έχω πληρώσει, γιατί να κρέμομαι από το αν τέλος πάντων για ένα διάστημα θα έχει πρόσβαση στο δίκτυο η κονσόλα μου, έτσι και γίνει ξέρω κάτι, whatever, δεν έχει σημασία. Και από ό,τι προκύπτει με τη διευκρίνηση της Sony κατόπιν εορτής, ναι μεν μπήκε αυτό το DRM, αλλά είναι λίγο περίεργο γιατί στην ουσία έχει μπει για να δυσκολεύει τις απάτες με τα refunds. Αλλά άπαξ και περάσει ο πρώτος μήνας από την αγορά, τότε το DRM αλλάζει και το license γίνεται μόνιμο. Οπότε αυτός ο περιορισμός φαίνεται όταν είναι φρεσκοαγορασμένος ο τίτλος. Και μετά βγαίνει, υποτίθεται. Αυτός ο περιορισμός.
Ναι, υπήρχε η θεωρία ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα έπρεπε να μπαίνεις μία φορά το μήνα μέσα για να γίνεται ανανέωση στην ουσία του online, ας πούμε, κλειδιού για να μπορέσει να έχεις πρόσβαση στο παιχνίδι που έχεις αγοράσει ψηφιακά. Αλλά αυτό δεν είναι. Φυσικά ο χαμός έγινε πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα η Sony να αναγκαστεί να κάνει μία δήλωση να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Οι συγκρίσεις αρχικά ήταν με αυτές του Xbox One, έτσι. Του always online σχεδίου που ήθελε να κάνει η Microsoft. Για ποιο λόγο ήθελε να το κάνει αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Πάντως, εάν αυτός έχει γίνει πλέον ένας από τους πιο σωστούς και σημαντικούς τρόπους για να αντιμετωπίσει την πειρατεία αλλά και το hacking, νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα αναγκαστούμε να το βιώσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τα επόμενα χρόνια. Ήδη τα τελευταία χρόνια υπάρχουν PS hackers, παραδείγματος χάρη, PS4 hackers, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν παιχνίδια, να κάνουν hack το network και να έχουν πρόσβαση σε παιχνίδια τα οποία είναι παραδείγματος χάρη από το store ή από συνδρομή, τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση. Και ένας από τους λόγους που γίνεται αυτή η αλλαγή στη Sony είναι και όλος για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Έχω την εντύπωση ότι η Nintendo πάντα το είχε αυτό, ή τουλάχιστον από την εποχή του Switch και μετά. Υπάρχει αυτό το, το online check που πρέπει να κάνεις. Οπότε δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή να μας τρελάνει και να πούμε όχ τι κάνει η Sony και τα λοιπά, αλλά είναι σίγουρα, εάν είναι αυτό έτσι, αν υπάρχει κάτι από πίσω δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα βγούνε αυτά στη φόρα, δεν είναι ότι μένουν κρυφά.
Εντάξει, κοίτα, η δυσπιστία είναι λογική, διότι στην ουσία σε τέτοιου είδους αγορές που γίνονται ψηφιακά, είτε μιλάμε για games, είτε μιλάμε για software applications, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, το να σου αλλάζουν μονομερός όρους της σύμβασης που έχεις δεχτεί στην αρχή δεν είναι ακριβώς πρωτότυπο. Και επίσης δεν είναι ακριβώς νόμιμο. Το ότι συμβαίνει και το έχουμε φάει δεν το κάνει νόμιμο. Υποτίθεται ότι παράνομο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε, επειδή τόσα χρόνια διάφορες εταιρείες έχουν περιθώρια και το πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση και το βλέπεις, είναι εύκολο να κλωτσίσεις με το που ακούσεις κάτι περίεργο πάλι. Που επηρεάζει το τι δικαίωμα έχεις εσύ. Αλλά και συνήθως προς τη μεριά που μάλλον δεν θα ήθελες. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι ότι δεν έκοψε τη Sony να πει, παιδιά, κάνουμε αυτή την αλλαγή για αυτόν τον λόγο. Just so you know. Έπρεπε να γίνει μανούρα πρώτα πάλι. Τι κέρδισε έτσι η Sony, ας πούμε. Τίποτα. Μόνο κακή εντύπωση κέρδισε. Για ένα διάστημα.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάποια πράγματα παραμένουν ερασιτεχνικά σε όλες τις εταιρείες από ό,τι φαίνεται. Εκτός Nintendo που δεν λέει ποτέ τίποτα σε κανέναν. Οπότε δεν...
Ναι, όχι, δεν εξηγείται.
Τα μαθαίνω μετά από 5 χρόνια. Την αλλαγή.
Είναι μια λύση.
Την αλλαγή είναι OK. Οπότε, ναι. Λίγος χαμός με την όλη κατάσταση, μην τρελαίνεστε. Θα δούμε αν βγει τίποτα άλλο το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι και το καλό των social media τώρα, για να πούμε λίγο για αυτό που λέγαμε στην αρχή. Να επιστρέψουμε, γιατί υπάρχει τέτοια πίεση αυτή τη στιγμή, λόγω των social media. Μπορεί να κάνει εκατομμύρια κόσμο σε μια εταιρεία, που πρέπει να βγει η εταιρεία τουλάχιστον να πει κάτι, ας πούμε. Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αλλάξουν κάτι, αλλά. Είναι σημαντικό. Πλέον υπάρχει ένας μοχλός πίεσης. Να σου πω πριν συνεχίσουμε να κάνω μια σφήνα να πω ότι έχουμε 15 χρόνια από το LA Noir. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, δεν ξέρω κάποιοι τι ηλικία είστε και τα λοιπά, αλλά είναι 15 χρόνια από το LA Noir, τη Steam Body, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε.
Όπου είναι, δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας Αυστραλός, θα σου πει δεν είναι Bondi, είναι Bondi. Εντάξει.
Bondi. Και η οποία ήταν σε συνεργασία με τη Rockstar Games και το τελευταίο καιρό υπάρχει φημολογία για το ότι σκέφτονται, συζητάνε για ένα sequel.
Μα τους αγόρασε πάλι, τους ίδιους.
Ακριβώς επειδή, ναι, οπότε νομίζω ότι και τότε που είχε βγει φυσικά ήταν αρκετά έτσι περιορισμένο σαν παιχνίδι. Η πόλη ήταν απλά μια βιτρίνα και το μόνο που είχες ήταν κάποιο σχετικό detective, ας πούμε, gameplay, και να μπορείς να καταλαβαίνεις, ας πούμε, από τις εκφράσεις και τα λοιπά, το πώς πάνε οι ανακρίσεις που έκανες για τους υπόπτους. Παρέμενε πολύ φρέσκο τότε και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχα απολαύσει. Ήταν πολύ δυνατό 7, ας πούμε, στα 10, ας το πούμε έτσι, με πολύ καλή προοπτική για κάποιο sequel, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αλλά πλέον έχω την εντύπωση ότι αν μπορούσε να βγει ένα sequel θα γινόταν χαμός. Μάλλον. Έχει αποκτήσει τόσο μεγάλο cult following αυτή τη στιγμή, αλλά δεδομένου και το fidelity που έχουμε αυτή την εποχή, όπου ένα παιχνίδι το 1930, ας πούμε, και τα λοιπά, σε εκείνη την εποχή, θα ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό σήμερα. Και το ξέρω ότι και τα μάφια μας το προσφέρουν αυτό σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι και αυτά αρκετά περιορισμένα στο τι προσφέρουν σε αυτή την εποχή και δεν έχουν τα resources σίγουρα μια Rockstar. Αυτό ήθελα να πω, γιατί ήταν δήλωση του Zelnick, η οποία ήρθε για το LA Noir, να το έχουμε υπόψη. Ακόμα και τώρα αξίζει.
Δεν είπε και κάτι συγκεκριμένο ο Ζέλνικ.
Όχι, απλά ασχολήθηκε με το θέμα. Είχε μια. Αλλά ακόμα και τώρα αξίζει να το δοκιμάσετε, παιδιά, για να δείτε κάτι που ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή, που ακόμα και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Και σας το προτείνω βασικά, εάν η τιμή είναι, ας πούμε, καλή. Ιδιαίτερα μετά το. Και το enhancement που έχει πάρει για, το, για 4K, αυτό το, το remaster που λέμε. Οκ, okay, για πάμε.
Πάμε λοιπόν Microsoft, πρώτα με τα αποτελέσματα τριμήνου, μιας και έκλεισε εκεί πέρα το, το Μάρτιο. Προφανώς κοιτάζουμε το τι γίνεται στη, στο κομμάτι που μας αφορά εμάς. Να θυμίσω ότι το κομμάτι του Xbox είναι στο business unit που λέγεται More Personal Computing. Το οποίο, εντάξει, η μέρα που θα ξυπνήσω και θα καταλάβει η Microsoft ότι και μόνο το ότι τα έχει μοιρασμένα τα πράγματα έτσι είναι, είναι ενδεικτικό του προβλήματος, θα εκπλαγώ. Μπορεί να πεθάνω και από το, το σοκ ότι το, το συνειδητοποίησε αυτό το πράγμα. Γιατί αν αναρωτιέστε τι άλλο υπάρχει στο More Personal Computing, είναι Windows, άλλο Microsoft hardware τύπου Microsoft Surface κτλ. Είναι το gaming, παύλα Xbox, και ο τζίρος από διαφημίσεις. Όλα αυτά για κάποιο λόγο ανήκουν στην ίδια οικογένεια που λέγεται More Personal Computing. Και τι πιο personal στο computing, Ηλία, από search advertising. Τι πιο personal.
Δεν πάει πιο personal από αυτό.
Δηλαδή, εντάξει, είναι... είναι... όσο λένε, όσο και να λένε ότι για μας το Xbox είναι σημαντικό, το gaming είναι σημαντικό, δεν ξέρω και εγώ τι, και το έχουν εχωμένο κάπου εκεί μέσα με άσχετα πράγματα σε ένα division που δεν βγάζει νόημα, δεν θα πείσουν ποτέ κανέναν. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Τι έγινε όμως το ρημάδι το τρίμηνο. Έπεσε ο τζίρος τους, 7% σύνολο στο gaming, κατά 5% σε περιεχόμενο και περιουσίες. Περιουσίες λέω. Okay. Υπηρεσίες, και αυτή η διαφορά και τέλος πάντων αυτή η διαφορά το 5 με το 7 έχει να κάνει με το hardware, γιατί ο τζίρος από το hardware παρά την άνοδο των τιμών έπεσε πάλι κατά 33%. Δεν πάει, είναι μόνο κάτω, μόνο κάτω για πάντα, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί Xbox achieved record monthly active users in streaming hours.
Record monthly active users, καλό.
Ναι, ναι, οπότε κερδάμε. Δηλαδή είμαστε τελευταίοι, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πρώτοι.
Μ' αρέσει αυτό πάντως. Record monthly users. Ποιο είναι το... το σύνολο των users, βέβαια δεν το ξέρω.
Παιδί μου, απλά είναι οι χρήστες του Minecraft και ό,τι μένει από τους άλλους.
Αυτή είναι η ανάλυση.
Αυτό
αυτή είναι η ανάλυση. Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει πως το πες. Ξεκάθαρα. Ούτε χρειάζεται ξελόφυλλα, ούτε αγορά, τίποτα. Ανάλυση. Μπράβο. Ωραία. Και είναι και πιθανόν σωστό.
Και έχουμε εδώ τον Αντέλα και να λέει ότι λέει τώρα we're doing the foundational work required to win back fans and strengthen engagement. Wow. Wow. Prioritizing quality and serving our core users better. You also see this in Xbox, where the team is recommitting to our core fans and players. Ναντέλα, μη μιλάς. Μη μιλάς. Δεν χρειάζεται. Απλά δεν χρειάζεται. Ειδικά αν είναι για games, μη μιλάς. Μίλα για τα Windows, όχι πέρα. Έχεις το ένα project πίσω από το άλλο project που λες ότι αυτή τη φορά θα τα κάνουμε να μην σου πάρει τα νεύρα. Τα Windows. Και όλο τάζει και όλο κλαίμε. Τέλος πάντων, οκ. Okay, αυτή ήταν η business. Προς τα κάτω πηγαίνει. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί όπως μας είπε, μας είπαν και την προηγούμενη φορά Matt Booty και Asa Sharma, το metric που, αυτό που μετράει πλέον, είναι το πόσοι παίζουν. Το αν παίζουν όλοι σε όλα τα Windows PCs του κόσμου την τελευταία έκδοση του Microsoft Solitaire, κερδίζει το Xbox. Είναι καλύτερη πλατφόρμα, είναι μεγαλύτερη πλατφόρμα gaming σε engagement, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Έτσι πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο ρημάδι το Memo και το νέο slogan που έχει η εταιρεία. Η εταιρεία, λέω. Τέλος πάντων. Φύγαμε από το This is an Xbox, που κατάφερνε να μην εξηγήσει κανέναν τι είναι Xbox, και φτάσαμε στο We are Xbox. Για να μην ανησυχείτε, δεν προσπαθεί η Microsoft να πει ότι και εσείς είστε Xbox. Δεν εννοούν αυτό. Εννοούν ότι θυμάστε που το Xbox ήταν το Xbox μέσα στην εταιρεία, αλλά όλο το division του gaming, τέλος πάντων, λεγόταν Microsoft Gaming. Πιστεύουμε ότι τώρα αυτό δεν βγάζει νόημα και δεν θα λέμε Microsoft Gaming, θα λέμε Xbox. Άρα οτιδήποτε έχει να κάνει με gaming, τέλος πάντων, στη Microsoft, θα έχει το brand του Xbox. Γιατί αυτό είμαστε. Οκ. Okay. Οι αλλαγές έρχονται, οι ριζικές αλλαγές έρχονται κατευθείαν.
Οι αλλαγές είναι σαν παιχνίδι NBA, είναι σε play-off. Καλάθι κάθε 24 δευτερόλεπτα. Ωραία, πάμε πίσω τώρα. Πάμε πίσω, είμαστε Xbox branding ξανά. Έτσι όλα είναι Xbox ξανά.
Όλα είναι Xbox ξανά. Και τέλος πάντων θέτουν, υποτίθεται, κάποιους στόχους. Λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε το Game Pass. Και πρέπει να ενισχύσουμε το Game Pass, να θωρακίσουμε μάλλον το Game Pass, with sustainable economics. Τελικά Microsoft έβγαινε ή δεν έβγαινε η υπηρεσία? Γιατί έχουμε χρόνια το Spencer να λέει ότι το Game Pass είναι επικερδές. Το έλεγε δεξιά και αριστερά. Άρα γιατί χρειαζόμαστε sustainable economics στο Game Pass? Θα πει κάποιος, τέλος πάντων, γιατί δεν τους βγήκε η φάση με το Call of Duty. Πρέπει να φροντίσουμε, λέει, τέλος πάντων, να έχουμε δυνατό περιεχόμενο για, τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία.
Ναι.
Το πιο άκυρο πράγμα που λέει να σταθεροποιήσουμε το Gen 9. Gen 9 και καλά αναφέρεται σε κονσόλες και είναι στην προκειμένη περίπτωση Xbox Series. Πρέπει, λέει, στην ουσία να κάνουμε stabilize το Xbox Series as a healthy and high quality base. Το 2026 ξεκινάει αυτή η προσπάθεια, Ηλία, για την κονσόλα του 2020. Και δέχονται, μόνοι τους δέχονται, ότι δεν είχε την απαραίτητη προσοχή το τελευταίο διάστημα το κομμάτι της κονσόλας, ούτε ακόμα και σε updates, ξέρω εγώ, για το system software και τέτοια, και ότι εντάξει, θα το φτιάξουμε αυτό, θα το αλλάξουμε αυτό. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά?
Για πες, Μάνο, αν πεις τι σημαίνουν όλα αυτά. Αν πεις τι σημαίνουν όλα αυτά, θα σε παραδεχθώ.
Είναι μπούρδες.
Και είναι μπούρδες.
Είναι μπούρδες, όχι επειδή δεν σημαίνουν τίποτα από πίσω, αλλά επειδή έχεις μια εταιρεία που θέλει να σου πει ότι και τώρα θα αλλάξουν τα πάντα, θα φέρουμε τα πάνω κάτω. Αλλά δεν θέλει να σου πει τι εννοεί, διότι αν σου πει τι εννοεί, θα αναγκαστεί να δείξει ότι άμεσα δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Το οποίο είναι λογικό. Έτσι, δεν γυρίζουν τα καράβια έτσι. Το καλύτερο που καταφέρνει να κάνει σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι που και που δέχεται ότι εδώ και εκεί τα έκανε μαντάρα. Γιατί προηγουμένως δεχόμασταν ούτε αυτό. Ήμασταν οι καλύτεροι. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Άκου τώρα, Ηλία, λέει για το Game Pass. Λέει, για να μεγαλώσουμε, λέει, μια τέτοιου είδους συνδρομητική υπηρεσία, χρειαζόμαστε περισσότερους παίκτες που γουστάρουν την υπηρεσία και μένουν εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία. Δεν το ξέρα. Now I know. Σου λέει, εντάξει, ρίξαμε, τέλος πάντων, κάναμε την προσαρμογή στην τιμή. Δεν πήγε εκεί που ήταν προηγουμένως. Η θεωρία που παίζει σε αυτό είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με την Epic Games, διότι τότε που είχε κάνει τις ανατιμήσεις, τουλάχιστον στο Ultimate, πήγε και το Fortnite Crew, το οποίο είναι η συνδρομητική υπηρεσία της Epic για το Fortnite. Και άμα έχουν πέσει τα συμβόλαια εκεί πέρα και δεν μπορούν να κάνουν πίσω, δεν μπορούν να εξαφανίσουν και το συγκεκριμένο κόστος. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Και σου λέει, ρίξαμε τις τιμές και βγάλαμε το Call of Duty και πιστεύουμε ότι με αυτές τις κινήσεις μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Τώρα, η σκέψη στην περίπτωση με το Call of Duty είναι ότι, μια θεωρία που παίζει, τέλος πάντων, είναι ότι στην πράξη δεν κόλλαγε στο κοινό του Game Pass. από την άποψη ότι το κοινό του Game Pass, αλλά και η ταυτότητα του Game Pass μέχρι πρότινος, ήταν ότι είναι και ένας τρόπος να ανακαλύπτεις και να δοκιμάσεις παιχνίδια. Αλλά το κοινό του Call of Duty είναι να είναι κοινό που παίζει 3 παιχνίδια το χρόνο. Οπότε ο ιδανικός συνδρομητής του Game Pass κλήθηκε να πληρώνει παραπάνω για περιεχόμενο που έτσι κι αλλιώς μάλλον δεν είναι ο καημός του. Και η ελπίδα της Microsoft ήταν ότι οι τύποι που γουστάρουν το Call of Duty θα πληρώνουν συνδρομή και από το να παίζουν 2,5 παιχνίδια το χρόνο ξαφνικά θα παίζουν περισσότερα. Τέλος πάντων, παίζει αυτή η θεωρία or whatever. Να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα priorities που λέει. Είμαστε στις υπηρεσίες, έτσι. Είπαμε ότι θωρακίζουμε το Game Pass. Προσέχουμε το κοστολόγιο. Το επόμενο που θέλουν Ηλία είναι να φροντίσουν το Cloud Play να έχει αίσθηση native, να είναι fast and reliable across TVs and low cost devices. Αυτό το διάβαζα και αναρωτιόμουν τι μου θυμίζει και λέω α ναι, είναι σαν αυτό που λέμε ότι θέλω να ζω δίπλα σε ποτάμι αλλά να μην έχει υγρασία. Καλή τύχη στα παιδιά, θα δούμε. Στο κομμάτι των υπηρεσιών λένε επίσης ότι δεν το αναφέρουν στο κομμάτι του περιεχομένου, γιατί υπάρχει και κομμάτι περιεχομένου. Στο κομμάτι των υπηρεσιών λένε ότι θα προσέξουμε, λέει, τη δραστηριότητά μας στην ουσία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, εξαγορές δηλαδή, ώστε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη σε εκείνες περιπτώσεις που τα μέσα που έχουμε τώρα τέλος πάντων κινούνται αργά. Αλλά αυτό το θέτει στις υπηρεσίες. Not sure που το πάει εδώ πέρα ο ποιητής.
Okay.
Μετά έχουμε το experience.
Τι εννοεί υπηρεσίες?
Λέει services. Αυτό, that's it. Γιατί στην ουσία βάζουν στόχους σε 4 και καλά, σε 4 ομάδες, 4 πυλώνες. Και το ένα είναι services, ρε παιδί μου.
Ναι.
Τώρα όλα αυτά που λέει με εξαίρεση το τελευταίο για περί εξαγορών έχουν να κάνουν με το Game Pass. Δηλαδή πέρα από κάθε αμφιβολία. Τώρα γιατί μπαίνουν εδώ οι εξαγορές στα services δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εκτός αν βλέπουν ότι κάθε εξαγορά στούντιο πρέπει να παίζει πρώτα, να έχει κάποιο πρώτα όφελος τέλος πάντων στο Game Pass και μετά στο όλο το υπόλοιπο. Ξέρω εγώ. Στο experience πρέπει, λέει, να διορθώσουμε τα βασικά για τους παίκτες και τους συνεργάτες μας. Α, απλά πράγματα, δηλαδή. Επίσης, λέει, να φροντίσουμε το Xbox να είναι το καλύτερο μέρος, τέλος πάντων, ο καλύτερος στόχος για developers και δημιουργούς και τα συναφή, ok, και να αλλάξουμε τα φώτα σε customization, discovery, social, personalization και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουν να κάνουν κουφά πειράματα πάλι στο system software. Και στο Xbox App. Οκ. Okay. Περιεχόμενο, Ηλία. Λέει να μεγαλώσουμε και να επεκτείνουμε το portfolio από franchises που γουστάρουν οι παίκτες. Οκ. Okay. Αυτό είναι τελείως προβλέπεια, πρέπει να πεις. Να επεκτείνουμε, λέει, τις συνεργασίες μας με τρίτους και να φροντίσουμε, τέλος πάντων, να ενδυναμώσουμε το τι έχει το μενού σε ορίζοντα δεκαετίας. Να επεκταθούμε, λέει, στην Κίνα και σε άλλες ανερχόμενες αγορές και αγορές, τέλος πάντων, και κοινά που χρησιμοποιούν κυρίως κινητά. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχει αργήσει και σε αυτό το άθλημα η Microsoft. Okay. Λέει να συντηρήσουμε και να αναπτύξουμε live games και να οθήσουμε περισσότερο πλατφόρμες όπως Minecraft, The Elder Scrolls και Sea of Thieves. Γιατί αναστενάζεις, λέει, δεν κατάλαβα. Δεν φτάσαμε καν στο hardware. Που στο hardware, λέει, είπαμε αυτό, θα σταθεροποιήσουμε τη γενιά που έχουμε χάσει με 1000. Να καταφέρουμε να βγάλουμε το Project Helix, τέλος πάντων, και λέει να είμαστε τούμπανοι σε απόδοση και να μπορεί να παίζει τα κονσολικά σας παιχνίδια και τα παιχνίδια του PC, το κλασικό, Να είμαστε οι καλύτεροι, λένε, τέλος πάντων, να ξεχωρίσουμε σε comfortable, personal, high performance accessories. Τώρα τους πυροπόνους που κοιμόντουσαν στο τιμόνι τα τελευταία χρόνια με τα αξεσουάρ, και από εκεί που ήταν στον αυτόματο τα χειριστήρια Xbox, το πιο δημοφιλές αξεσουάρ στο PC για gamers, έχει καταλήξει να δίνει πόνο το DualSense. Τέλος πάντων, και να χτίσουμε, λέει, και ένα δυνατό οικοσύστημα που expands choice and reach. Είναι ο ορισμός του, δεν σημαίνει τίποτα στην ατάκα. Και κάπου και ξερά, λένε κιόλας, along the way, we will reevaluate our approach to exclusivity, windowing and AI and share more as we learn and decide. Θα ξανασκεφτούν, λέει, τα περί αποκλειστικότητων. Με ποιο τρόπο, με όποιον τρόπο. Το windowing που λέει, στην ουσία, αναφέρεται στην περίπτωση που θα βγάλεις το παιχνίδι και σε άλλες πλατφόρμες, αλλά όχι με το καλημέρα. Να θυμίσω ότι πάνε περίπου 15 μέρες από τότε που λέγανε περίπου ότι... μπορεί και παραπάνω. Τέλος πάντων, έστω ότι είναι κανένας μήνας, που λέγανε ότι ναι, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να βγάζουμε όλα μας τα παιχνίδια, τα multi-platform, με το καλημέρα σε όλες τις πλατφόρμες, και θέλουμε να το διορθώσουμε αυτό. Τώρα σου λένε ότι σκέφτονται να το ξεδιορθώσουν αυτό ή να μην το διορθώσουν, τέλος πάντων. Τώρα, εκεί που λέει ότι να θεωρήσουμε την προσέγγιση μας στο AI, σε τι? Σε τι? Δεν το πιάνω αυτό. Ως προς τι? Τέλος πάντων, είναι πολλά λόγια για το τίποτα στην όλη φάση. Πραγματικά τα μόνα χρήσιμα πράγματα, γιατί δεν λένε κάτι καινούριο στην πραγματικότητα. Γιατί δεν αλλάζει ξαφνικά τώρα το πράγμα. Άντε να πει κάποιος ότι αυτό που λένε, ότι θα ξαναδούν λίγο τη στάση τους για αποκλειστικότητες και τα λοιπά, ίσως είναι καινούριο. Εξαρτάται από το που θα οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει στο εκεί που είμαστε τώρα και να μην αλλάξει τίποτα στην τελική. Αλλά... Πού και πού έχει και ένα κάτι, λες ότι εντάξει, έχουν πάρει, δέχονται και κάποια πράγματα, που λέει, ξέρω εγώ, we have work to do. Players are frustrated. Μπράβο, okay. New feature drops on console have been less frequent. Our presence on PC isn't strong enough. Pricing is getting harder for people to keep up. Okay. And core experiences like search, discovery and social. Θέλω να εξηγήσω στο Xbox ότι το core experience στο gaming είναι τα games και όχι το search. Παρότι το search και το discovery είναι πολύ σημαντική υπόθεση και στις κονσόλες είναι σκατά σε σχέση με το PC. Αλλά, okay. Ναι, στην ουσία δεν είναι τίποτα. Και ταυτόχρονα σου λένε και κάτι ότι console remains large and stable. Windows now represents more players and more hours and is increasingly where competition is most intense. Μπράβο. Και άρα εκεί που έχεις το μεγαλύτερο μειονέκτημα στην ουσία, εκεί θα πας να εστιάσεις περισσότερο. That's not how it works, συνήθως. Τέλος πάντων, γίνεται χαμός για να τραβήξουμε την προσοχή και τον χρόνο των παικτών. Βγαίνουν, λέει, experiences στο Roblox που συναγωνίζονται σε scale major franchises. Τι νόημα έχει να κάνεις αυτή τη σύγκριση? Δηλαδή, ναι, το παίξανε πολύ, ξέρω εγώ. Ασχολήθηκαν πολύ. So what? Δεν μπορούν, εγώ την καταλαβαίνω και τη Σάρμα και τον Μπούτι. Ακόμα και αν έχουν αποφασίσει ότι θα τα φέρουν όλα ανάποδα, δεν μπορούν να βγουν και να πούνε, παιδιά, τόσο καιρό τα κάνουμε σκατά, θα τα φέρουμε όλα ανάποδα. Και δεν μπορούν να γυρίσουν για να σου πούνε ότι θα τα φέρουν όλα ανάποδα αύριο. Δεν γίνεται. Ακόμα και αν έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις ήδη, ξέρω εγώ. Αλλά κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους, μας πείσουν στη γενικότητα. Ακόμη δεν έχουν πιάσει το μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι αν είναι έτσι όπως να έχεις κάνει, όταν πετάγεσαι να πεις κάτι, πλέον πρέπει να είσαι απλός και συγκεκριμένος. Δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν ακόμα. Είναι τα εταιρικά τα σκαλώματα. Κατά τα άλλα σου λένε makers over managers. Εντάξει. Core before more. Πώς σου φάνηκε αυτό? Δεν κάνει για μπλουζάκι?
Τι να σου πω, Μάνο, δεν είδα τίποτα. Πραγματικά όλες αυτές οι ανακοινώσεις και τα λοιπά είναι πέρα από το στυλ του γραψίματος που ήταν για μένα απαράδεκτο, πραγματικά πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι της Microsoft θα το διαβάζανε, γιατί δεν θα πιστεύουν τι διαβάζουν. Όλα αυτά περί του τι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, όλες αυτές οι καταστάσεις, τα οποία όχι μόνο τα έχουν ξαναπεί, αλλά τα κάνανε και πράξεις στην ουσία, μέχρι που τα διαλύσανε όλα. Είχαν ξεκινήσει να τα κάνουν πράξη. Δεν έχουν καμία βάση. Είναι κλασικό. Τι πρέπει να κάνουμε, στην ουσία, τα πάντα. Αυτό λέει το μήνυμα. Αυτό λέει, άμα το διαβάσεις, άμα τα κάνεις όλα αυτά, θα είσαι η μεγαλύτερη gaming εταιρεία σε όλων των εποχών. Αυτό λέει. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Έχει και κάτι ατάκες μέσα, οι οποίες είναι τελείως off. Δεν βγάζουν νόημα, δηλαδή. Στο πώς γράφονται. Είναι τρελό. Να ξεπεράσουμε να ξεπεράσουμε την αποτυχία με σκληρή εργασία. Κάτι τελείως off πράγματα. Λες και είναι άγνωστοι οι λόγοι που φτάσαμε ως εδώ.
Άγνωστοι είναι, μα είναι άγνωστοι. Δεν έχει καταλάβει να αντίλα τι πήγε στραβά.
Και ότι πρέπει να ξανακάνουμε focus, πρέπει να έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε third parties και τα λοιπά. Ναι, okay, αυτό το λέτε από την αρχή του Xbox. Αλλά από τη στιγμή που δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό και αυτό που κάνατε στο Xbox 360 που ξεκινήσατε εν τέλει δεν το συνεχίσατε, αποφασίσατε να το αφήσετε, αλλά τώρα ξαναεπιστρέφει σαν λογική. Έτσι, ούτε στο Series X, ούτε σε αυτή τη γενιά το κάνατε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσατε να σπάσετε αποκλειστικότητες, να μπείτε μέσα εμβόλυμοι. Δεν είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν και πολλά θέματα κουλτούρας, αλλά...
Αγόρασαν τίτλους στην ουσία και κατάφεραν να μην τους κάνουν αποκλειστικότητες. Θα σπάγανε αποκλειστικότητες άλλων.
Ναι, δεν υπάρχει ένα πλάνο να πεις είχαμε αυτό το πλάνο, μου κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν μας βγήκε. Okay, δεν υπάρχει αυτό το πλάνο. Αναφέρει μέσα, παραδείγματος χάρη, θα κάνουμε, λέει, να εξαπλωθούμε, λέει, στην Κίνα. Πώς θα εξαπλωθεί στην Κίνα? Η Microsoft έχει την εντύπωση ότι μπορεί απλά να πάει να εξαπλωθεί στην Κίνα.
Καλά, σίγουρα, γιατί... όχι με κονσόλες. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
Δεν έχει σημασία με τι. Δεν έχει σημασία με τι, γιατί όλα είναι Xbox.
Θα εννοεί τα κινητά και τα λοιπά. Όχι, πλέον δεν είναι όλα Xbox. Εμείς είμαστε Xbox. Είπαμε το...
Α, εμείς είμαστε Xbox.
Ναι.
Okay. Η Sony έχει στήσει μια ολόκληρη στρατηγική τα τελευταία 3 χρόνια για να μπει σε αυτή την αγορά, αλλά και να έχει συμφωνίες. Και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η Microsoft νομίζει, ναι, θα ρίξουμε ένα δισεκατομμύριο εκεί και θα μπούμε στην αγορά με κάποιο τρόπο. Είμαστε OK, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία είναι τελείως off να τα αναφέρεις σε ένα μέμο που σκοπός είναι να δώσεις ένα συγκεκριμένο όραμα στους εργαζομένους και στο brand του Xbox. Το να γράφεις κάτι το οποίο λέει θα κάνουμε τα πάντα, ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα, αυτό μόνο άγχος μπορεί να γεμίσει τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Πρώτα, γιατί ξέρουν ότι είναι αδύνατο να γίνουν όλα αυτά τα επόμενα 3-4 χρόνια. Έτσι, οπότε το κοιτάνε αυτό το μέμο και λένε: OK, σε 2 χρόνια έχω απολυθεί. Αυτό βλέπουν. Αυτό βλέπουν με αυτό το μέμο. Δηλαδή, αν πάρεις εσύ, μάλλον, αν πάρεις μια μετάφραση και σου πούνε: Κοίτα να δεις, αυτή η μετάφραση θέλουμε μέσα σε επόμενες 3 μέρες. Έτσι. Αλλιώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και αυτή η μετάφραση είναι 50.000 λέξεις. Δεν θα σκεφτείς: Όχι, πρέπει να πέσω στη δουλειά. Θα σκεφτείς: απολύθηκα. αυτό δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε, πραγματικά είναι τελείως χωρίς να... Δεν διαβάζουν τίποτα ακόμα. Εντάξει, αυτό περίμενα να... κάτι ξεκάθαρο να μας πούνε γενικότερα για το πού πάει το Xbox. Έτσι, είναι πάλι στα services. Αυτό με τα services. Και πρέπει να φτιάξουμε νέα παιχνίδια. Να δώσουμε νέα παιχνίδια. Είχατε μια γενιά ολόκληρη να το κάνετε αυτό. Και δεν το κάνατε. Τι σημαίνει να φτιάξουμε νέα παιχνίδια? Τι σημαίνει αυτό?
Εν τω μεταξύ, ρωτάει το τίτλο του Gamefile, του μίλησε και με τη Σάρμα και με τον Μπούτι. Και γυρνάει και λέει στον Μπούτι ότι έχετε, λέει, πλέον, βγάζετε παιχνίδια με ένα κάποιο ρυθμό. Έχετε franchise. Το πρόβλημα, δηλαδή, δεν έχετε το πρόβλημα που είχε όλα αυτά τα χρόνια το Xbox γενικά, ρε παιδί μου, και δεν είχε τίτλο να βγάλει με ένα ρυθμό χ. Και πάλι, βέβαια, λέει, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν καταφέρετε να βγάζετε, δεν έχετε παιχνίδια στα χέρια σας όπου καταλήγουν να έχουν ελπίδα, ξέρω εγώ, να δεχθούν κάπου σε Game of the Year. Όσο καλά και αν είναι κατά τα άλλα, okay. Και λέει ο Μπούτι ότι θα κοιτάξουμε τα fundamentals και πιστεύω ότι αν φτιάξουμε τα fundamentals τότε θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι...
Ναι.
Αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το, να το πούμε, δεκάλογο εδώ πέρα που κλείνει το μέμο περίπου, που λέει at our best, we, αν ο κάνω τελεία. Λέει, θέλω live reactions, όσο γίνεται. Earn every player. Νομίζω αυτή είναι η δουλειά τους. Οπότε μάλλον
every έτσι. Player.
Έτσι.
Every player earn.
Protect our art. Πιανού. Πιανού. Και, ποιο είναι το, και ποια είναι η προστασία. Stay rebellious. Γιατί είναι rebellious αυτά τα χρόνια.
Ναι, stay rebellious.
Στο Xbox. Είναι rebellious. Progress over perfection. Οπότε πώς θα γίνει αυτό που είπε ο Μπούτι, θα φτιάξουμε τα fundamentals και θα έχουμε και contenders για Game of the Year. Progress over perfection. Signal over ceremony. Σε αυτό το memo σου λέει signal over ceremony.
Ναι, εντάξει, okay.
Ναι. Core before more. Αυτό με έχει... Αυτό δηλαδή είναι το εταιρικό ανάλογο του bros before hose. Υπάρχει.
Έμανα.
Έλα τώρα. Call before more. Για δηλαδή, πες, τα έχουμε εκνευρίσει τους πιο σκληροπυρηνικούς μας fans και θέλουμε να τους εκνευρίσουμε. Ωραία, το καταλάβω. Τι call before more και τέτοια. Άστο. Επίσης, Ηλία, outwork the problem. Το έχεις σκεφτεί εσύ ποτέ αυτό.
Συγγνώμη. Αυτό ήθελα να πω πριν. Έκανα λάθος την έκφραση. Έτσι. Αυτή η φράση είναι outwork the problem. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτή η φράση. Outwork the problem.
Μην προτρέχεις ως προς το τι βγάζει νόημα και τι όχι, γιατί δεν ακριβώς από κάτω.
Αν έχεις ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να δουλέψει πάνω στο πρόβλημα, αν δεν ξέρεις πώς να το λύσεις. Outwork. Γράψε, ας δούμε τον πυρήνα του προβλήματος και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Outwork the problem. Απλά δεν. Τέλος πάντων, μία πάμε.
Η λύση είναι ακριβώς από κάτω. Speed is learning.
Είχα ξεχάσει πόσο άθλιο είναι. Speed is learning. Okay. αυτή είναι random φράση το έτσι όπως
είναι. Makers over managers. Στη Microsoft τώρα αυτό. Θέλουμε να το πιστέψουμε σε αυτή τη φάση. Και clarity is kindness. Clarity is kindness, Λία. Γι' αυτό είναι τόσο clear όλα. Μέχρι στιγμής. Clarity is kindness.
Clarity is kindness.
Ναι. Γράψανε τέτοιο δεκάλογο τώρα, καταλαβαίνεις. Πρώτα απ' όλα δεν του σταμάτησε κανένας όταν κάποιος πέταξε την ιδέα να γράψουμε ένα δεκάλογο.
Αχ, Παναγία.
Χριστέ μου, αυτή η εταιρεία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μέχρι να πεθάνω θα θυμάμαι την ατάκα του Jobs. Ότι το πρόβλημα αυτής της εταιρείας, της Microsoft, είναι ότι δεν έχουν γούστο. Αυτό θυμάμαι για πάντα. Δεν μπορούν τα άτομα. Δεν μπορούν.
Δεν ξέρω μάλλον. Είναι η όλη διαδικασία, είναι πραγματικά χαοτική και δηλώσεις σαν αυτές τις άμα δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Κυρίως στους εργαζομένους. Πραγματικά είναι εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δίνεται το OK αυτά να βγαίνουν έξω έτσι. Δηλαδή, κάνε ένα ταπεινό meeting, ένα ήρεμο meeting. Πες στον κόσμο ότι θέλουμε να αλλάξουμε την πορεία του Xbox. Έχουμε κάποιες ιδέες που θέλουμε να κάνουμε. Θα δώσε δύο στόχους. Τώρα είναι ένα χάος αυτό το πράγμα. Όλα πρέπει να γίνουν. Τα πάντα θα τα κάνουμε. Είμαστε οι καλύτεροι. Προχωράμε. Αυτό είναι το Xbox κτλ. Τι να πω. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί η Σάρμα είπε ότι λόγω της ακρίβειας της RAM δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις επόμενες κονσόλες, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση και θα είναι και πιο ακριβές. Ήταν ήδη η πιο ακριβή κονσόλα από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα είναι ακόμα πιο ακριβή. Το έχει πάρα πολύ πλάκα, διότι η εταιρεία που σπρώχνει το AI περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη εταιρεία στον κόσμο είναι η Microsoft με την Nvidia. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και η βασική αιτία που η RAM είναι τόσο ακριβές είναι λόγω του ότι χρησιμοποιούνται στα data centers τόσο πολύ. Άρα η εταιρεία που σπρώχνει πάρα πολύ το AI και δημιουργεί αυτή την, αυτή την ακρίβεια, βγαίνει και δηλώνει, ναι, ξέρουμε ότι θα είναι λίγο ακριβά τα πράγματα. Δηλαδή, μόνοι τους στην ουσία δημιουργούν πρόβλημα στο ίδιο τους το brand και το που πάνε τα υπόλοιπα τα κόστη, ας πούμε, για την ανάπτυξη.
Εντάξει, τώρα είπαμε, μπορεί ο Ναντέλα να λέει ότι το Xbox είναι πολύ σημαντικό για μας και, και τα λοιπά, αλλά όπα, όπα, όχι το σημαντικό, έχουμε για το αυτό.
Ναι.
Που τι κάνει, γενικά αυτή η εταιρεία έχει διαχρονικά πρόβλημα με, το να, με, τη, με την τελείως, τέλος πάντων, ανισόρροπη επιθυμία της να είναι και εταιρεία με καταναλωτικά προϊόντα. Δεν το έχει καταφέρει να το χωνέψει, ακόμα και που το προσπαθεί, δηλαδή το προσπαθεί ξανά και ξανά, γιατί παλιότερα το προσπαθούσε και σε άλλα παιδιά, όχι μόνο στο Xbox, στο gaming. Αυτό είναι που έχει επιβιώσει μέχρι στιγμή, σαν και λίγο τα surface, ας πούμε. Αλλά αν θυμάστε, Zoom, αν θυμάστε το τι πήγε και αγόρασε, ας πούμε, την Nokia και βγάζει τηλέφωνα και κάνει και έδινε και ό,τι να είναι. Παλιότερα είχε κάνει μεγαλύτερο άνοιγμα προς consumer, τέλος πάντων, products. Δεν είναι στην οτροπία τους, δηλαδή, και φαίνεται μονίμως ότι δεν είναι στην οτροπία τους. Δεν μπορούν να το χωνέψουν και δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι αν το κάνουν να, να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται με τα μυαλά που κουβαλάνε.
Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει. Φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, να είστε καλά. Ό,τι έχετε απορία για τη Microsoft και τα λοιπά, στείλτε. Θα σας στηλήσουμε εμείς διαβάζοντας το νέο memo αυτό. Και να θυμάστε outwork the problem. Speed is learning. Θυμάστε αυτό το πράγμα. Μην το ξεχάσετε αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Να το θυμάστε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.
Άντε, για χαρά.